Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Ovo su vesti dana. Novak Đoković u finalu Roland Garrosa.
Meč. Vrlo težak meč. To je bilo vrlo napeto u nastavku danas, ali se sve dobro završilo.
Merci Novak.
Od ostalih vesti dana izdvajamo. Evropa ima načina da kazni Kosovo ukoliko uskoro ne formira specijalni sud, poručio Samuel Žbogar. I predsjednik Albanije pozvao poslanike kosovskog parlamenta da usvoje zakon jer, kako kaže, druge alternative nema. Pred gotovo 70.000 ljudi Papa Franja služio svetu misu na stadionu Koševo u Sarajevu. Dijalog, mir, pravda i praštanje, ključne reči koje uputio vernicima i bosansko-hercegovačkim političarima. Iznenadni napad Rusije na NATO moguće samo u snovima nekog ludaka, izjavio Vladimir Putin. U Pančevu voda i dalje neispravna za piće i kuvanje. Jugoslovenska kinoteka obeležava svoj dan. U Berlinu večeras finale Lige šampiona. Sastaju se Barcelona i Juventus. Prenos na prvom programu naše televizije. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 30 stepeni. Posle uzbudljivog nastavka juče prekinutog meča, Novak Đoković pobedio je Edija Mareja i plasirao se u finale Roland Garrosa, gde ga sutra od 15 časova očekuje Švajcarac Stanislas Wawrinka. Novak je tako došao na samo jedan korak od osvajanja jedinog Grand Slam trofeja koji mu nedostaje. Meč u Parizu pratio je i naš kolega Stevan Kovačević.
U meču za sve teniske sladokusce Đoković je pobedio Mareja u 5 setova 6-3, 6-3, 5-7, 5-7, 6-1 posle 4 sata i 9 minuta pravog maratona. Posle tog duela jasno smo videli Đoković i Marej, danas to su Federer i Nadal juče, vladaoci svetskog tenisa još najmanje 2-3 godine. Na konferenciji za novinare odmah posle meča Đoković je izjavio:
"Iskreno nadao sam se da mogu da završim posao juče, da privede meč kraju posle 3 seta. Imao sam mnogo prilika i u trećem, imao sam prilika dosta i na početku četvrtog seta. Sinoć, danas opet sam počeo dobro, on je odigrao fantastičan gem na 5-5 i u trećem i u četvrtom setu i gotovo ista situacija se dogodila. Mali, sa moje strane, mali pad koncentracije, ali više zasluge njegove i odveo je meč u peti set, zaslužen. Posle toga sam uspeo da uspostavim neku kontrolu i da odigram onako kako sam zamislio, kako sam želeo od početka i onako kako sam i odigrao u prva dva seta. Vrlo agresivno, staloženo i bio je odličan set, odličan kraj meča."
Sutra finale protiv Wawrinke.
Eto, još jedan vrlo nezgodan protivnik. Finale Grand Slema je u pitanju, prvi put za njega u Roland Garrosu, za mene treći put i on i ja ćemo se boriti za jednu od najprestižnijih titula u sportu. Da bi pobedio, neophodno biti iz taktičkog, kažem, pogleda uravnoteženost između dobre defanzive, strpljenja i ofanzive u neophodnim trenucima, u trenucima kada to trebam da realizujem. Tako da pripremit ću se što bolje mogu. Fizički nije bio lak meč sa Endijem, ali ostalo je u meni snage i sigurno da ću posljednji atom sutra staviti na teren.
A danas žensko finale. Amerikanka Serena Williams protiv Čehinje Lucy Safarove.
Taj meč trebalo bi da počne svakog trenutka, a danas još jedan veliki planetarni sportski događaj koji ćete moći da pratite na našoj televiziji. U Berlinu se igra finale fudbalske lige šampiona. Sastaju se Barcelona i Juventus. Opširnije o sportu pri kraju emisije. U nastavku i ostale vesti dana. Međunarodna zajednica pojačava pritisak na Prištinu da formira specijalni sud za ratne zločine takozvane OVK. Što se duže bude odlagao taj proces, upozorio je specijalni predstavnik Europske unije unije na Kosovu Semjor Žbogar, posljedice će biti teže. Evropska unija, kaže, ima načina da kazni Kosovo. Predsjednik Albanije Bujar Nišani pozvao je poslanike kosovskog parlamenta da usvoje paket zakona za osnivanje specijalnog suda, jer procenjuje druge alternative nema. Davorka Tešić.
I Evropa i Amerika za Prištinu imaju istu poruku. Vreme je da se formira specijalni sud za ratne zločine OVK. Ustavni amandmani su u Skupštini i svako odlaganje glasanja o njima nanosi štetu Kosovu, upozorava specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu Samuel Žbogar. Politički analitičar iz Prištine Fatmir Šeholi kaže da je poruka Brisela jasna i da Kosovo već osjeća posljedice zbog toga što nije formiran specijalni sud.
Mi smo trebali 22. ili 23. juna sad Kosovo da potpiše SSP, to neće se desiti. Drugo će biti sigurno formiranje izolacije investicija na Kosovo putem IPA fonda. I naravno da će sve to se odraziti na život građana.
Šeholi također kaže da Prištini ističe vreme za formiranje specijalnog suda.
Ne bude li do kraja ovog mjeseca se formiralo specijalni sud, ja očekujem da će sigurno i zasigurno Savet bezbednosti Organizacije Ujedinjenih nacija formirati specijalni sud.
To bi Srbima sa Kosova odgovaralo, kaže predsjednik građanske inicijative Srpska Vladeta Kostić. Dodaje međutim da je Srpska lista spremna da u Skupštini podrži formiranje specijalnog suda, ali da o tome nema saglasnosti u vladajućoj koaliciji.
Zato zbog neke političke nestabilnosti koje bi možda specijalni sud izazvao na samom Kosovu, ali to je svakako međunarodno preuzeta obaveza. Dakle, lopta je u njihovom dvorištu, oni su dužni da obezbede pre svega podršku svojih poslanika, a 10 srpskih poslanika će svakako podržati specijalni sud.
Podsećamo, sednica Skupštine Kosova na kojoj je trebalo da se raspravlja o formiranju specijalnog suda za ratne zločine odložena je već dva puta, jer vladajuća koalicija nije uspela da osigura dvotrećinsku većinu za usvajanje ustavnih amandmana.
Poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Franjo, boravi u jednodnevnoj posjeti Sarajevu. Na misi koju je održao na stadionu Koševo, u prisustvu gotovo 70.000 vernika, Papa istakao da su ključne reči dijalog, mir, pravda i praštanje. Poručio je da mir i sloga među Hrvatima, Srbima i Bošnjacima imaju važnost koja je daleko izvan granica Bosne i Hercegovine. Pap je prethodno na Sarajevskom aerodromu priređen svečani doček u prisustvu najviših državnika i verskih zvaničnika u Bosni i Hercegovini, sa kojima je potom razgovarao u zgradi predsjedništva Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Beograd izveštava novina Radija Republike Srpske Vesna Stakić.
Na ovim prostorima vjekovima su prisutne zajednice koje ispovjedaju različite vjere te pripadaju različitim narodima i kulturama, kazao je u svom obraćanju Papa Franjo, ističući da te različitosti dugo vremena nisu predstavljale teškoće u međusobnim prijateljskim odnosima. Papa je rekao da se drame i uspjesi Bosne i Hercegovine uklapaju u istoriju evropskih uspjeha i drama, te da su opomena da se sve snage ulože da mirovni proces postane stabilniji.
In questa terra la pace e la concordia tra croati
među Hrvatima, Srbima
e bosnjaci
i bošnjacima
volte ad accrescere
te poticaji kojima su se u posljednje vrijeme njeguje taj sklad imaju važnost koja seže daleko izvan granica Bosne i Hercegovine. Ovime se daje svjedočanstvo cijelome svijetu kako je suradnja među različitim narodima i religijama u svrhu općeg dobra i te kako moguća, kako se čak i najdublje rane mogu zacijeliti
la memoria
zajedničkim hodom koji pročišćava sjećanje i daje nadu za budućnost.
Posvećeni smo izgradnji dobrih odnosa i unutar Bosne i Hercegovine i sa našim susjedima, rekao je predsjedavajući BH predsjedništva, zahvaljujući poglavaru Rimokatoličke crkve na pruženoj podršci.
Želimo graditi Bosnu i Hercegovinu kao društvo po mjeri čovjeka i po mjeri svih religija. Ostvarenje takvog cilja nije jednostavno i predstavlja veliko iskušenje kako za političke i religijske vođe, tako i za svakog građanina.
Tokom 11 časova boravka u Sarajevu posjetit će Sarajevsku katedralu Srca Isusova, razgovarati sa predstavnicima vjerskih zajednica i mladim.
Ceremonija ispraćaja pape iz Sarajeva planirana je za 19 časova i 45 minuta na sarajevskom aerodromu, odakle će otputovati u Rim. Više od 1300 medija iz oko 100 zemalja izveštava iz Sarajeva o posjeti pape Franje Bosne i Hercegovini.
Srbija i Hrvatska tragaju za još 1600 ljudi koji se vode kao nestali nakon ratova iz 90. godina. Saradnjom dveju vlada u prethodne tri godine rešeno je 360 slučajeva, a na spisak nestalih dodato je još 60 imena. Predsjednik Komisije vlade Srbije za nestale Veljko Dalović i Hrvatskog povereništva za zatočene i nestale Ivan Grujić uputili su apel svima koji imaju neke informacije o nestalim osobama da ih dostave. Od 1996. godine u grobnicama u Hrvatskoj pronađeni su posmrtni ostaci 5000 ljudi, pripremila Sandra Cvijanović.
Jedna od najtežih posljedica rata je i veliki broj ljudi čija je sudbina i dalje nepoznata. Na spisku nestalih u ovom trenutku vodi se 1606 ljudi, dok se traga za posmrtnim ostacima 424 osobe. Pitanja koja čekaju odgovor već 10 godina, između ostalog, su i ekshumacija već poznatih grobnica, kao i dokazi u vezi sa sudbinom vojnika JNA, za koje se sumnja da su stradali u logorima u Bjelovaru i Lori, kaže predsjednik Komisije za nestala lica vlade Srbije Veljko Odalović.
Ono što su obaveze Republike Srbije je da pokuša da prikupi što je moguće više informacija o upravo potencijalno izmeštenim grobnicama. Ono što nas brine i što nam generalno smeta u ovom procesu, najviše informacija imaju oni koji su najodgovorniji za zločine. Imamo mnogo onih koji su sve učinili da prikriju tragove. Između ostalog, i to su izmeštanje.
Predsjednik povjereništva vlade Hrvatske Ivan Grujić očekuje da u narednih 6 mjeseci deo otvorenih pitanja bude rešen.
Na primjer, povrat dokumentacije Vukovarske bolnice, on je započeo i jedan dio te dokumentacije smo dobili, ali jedan dio je još ostao. Pa znači, kad ćemo razgovarati o tom otvorenom problemu, zaočekivati je da ćemo dobiti, dakle, ono što je dostupno u tom trenutku, tu dio dokumentacije ili kompletnu. Ako dobijemo kompletnu, zatvorit ćemo jedno od otvorenih pitanja. Isto tako, podaci o eventualnim mjestima masovnih grobnica koje su izmještene, ako dobijemo podatak o jedno ili dvije, to će odmah otvoriti i biti putokaz za sljedeće rješavanje.
Do sada je u procesu identifikacije u Institutu za sudsku medicinu u Zagrebu pregledano i upoređeno 10.000 uzoraka. Komisije dveju vlada usaglasile su konkretne načine nastavka ekshumacije poznatih lokacija, kao i pretrage razne dokumentacije od zdravstvenih ustanova do grobalja.
Slušate novosti dana. Ministar inostranih poslova i predsjedavajući OEBS-a Ivica Dačić izjavio je na bezbednosnom forumu u Budvi da Srbija sa partnerima iz regiona želi da bude faktor koji će doprineti da ovo područje bude sinonim bolje saradnje. Na skupu u Budvi učestvuju i predsjednik Crne Gore Filip Vujanović i predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović.
Srbija želi da bude, da zajedno sa svima vama koji sedite ovdje i naravno sa drugim partnerima iz regiona budemo faktor koji će doprinijeti da naš region u celini ne bude više sinonim za loše, nego da bude sinonim za jednu bolju saradnju i za mogućnost da zaista razumno rešavamo sve otvorena pitanja koja postoje. I nadam se da ćemo se ponašati suprotno od onoga kako se od nas očekuje, barem jednom u našoj istoriji.
Dačić je ocenio da srpsko predsjedavanje OEBS-u dolazi u presudnom trenutku za evropsku bezbednost zbog obnovljenih podela na relaciji istok-zapad. On je još jednom pozvao sve strane u Ukrajini da prestanu sa sukobima i da ispune svoje obaveze u skladu sa sporazumima iz Minska. A ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da Moskva podržava mirovni sporazum iz Minska, ali da njegovo sprovođenje blokiraju vlasti u Kijevu. U obnovljenim sukobima na istoku Ukrajine u posljednja 24 časa jedan ukrajinski vojnik je poginuo, a 6 je ranjeno. Detaljnije Nikola Denčić.
Sporadični sukobi javljaju se duž linije razdvajanja koja je dogovorena u Minsku. Gradovi južno od Donjecka bili su na meti teških artiljerijskih napada ukrajinske vojske. Vojni portparol Kijeva Andrij Lisenko optužio je proruske snage da provociraju napade i da ponovo koriste teško naoružanje koje je trebalo da bude povučeno pre 4 meseca. Žestoke borbe vodile su se oko grada Marijinke koji je sada ponovo pod kontrolom ukrajinskih snaga. Lider samoproglašene Narodne republike Donjeck Aleksandar Zaharčenko tvrdi da proruske snage nisu započele novu ofanzivu, već da samo odgovaraju na napade. I dalje nismo prekršili ni jednu odredbu sporazuma iz Minska. Naše akcije bile su odbrambene. Verujte mi, da smo odlučili da napadamo, Marinka bi bila naša za 24 sata. Zapadne države i dalje optužuju Rusiju za umešanost u dešavanje na terenu. Predsednici Ukrajine i Sjedinjenih država Petro Porošenko i Barack Obama pozvali su posle telefonskog razgovora Moskvu i proruske snage da se striktno pridržavaju uslova primirja. Vladimir Putin je istakao da ne postoji mogućnost da se u Donjecku i Lugansku ponovi krimski scenario, jer ti regioni žele potpunu nezavisnost. Evropska unija je produžila sankcije protiv nekoliko saradnika bivšeg ukrajinskog predsednika Janukovića. Od obnavljanja sukoba u istočnoj Ukrajini poginulo je 20 osoba.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u intervju za italijanski dnevnik Corriere della Sera u oči posjete Italiji da je iznenadni napad Rusije na NATO moguć, kako kaže, samo u snovima nekog ludaka. Putin je optužio Zapad, a naročito Sjedinjene Američke Države, da vode agresivnu politiku prema Rusiji, dok istovremeno pokušavaju da je predstave kao bauk. Još nekoliko vesti sveta.
Egipatski apelacioni sud poništio je sudsku odluku kojom je palestinski islamistički pokret Hamas proglašen za terorističku organizaciju, javila je novinska agencija MENA. U odluci se navodi da sud nije imao nadležnost za odlučivanje o tim pitanjima. Hamas, koji je nekada imao podršku zbačenog predsjednika Egipta Muhameda Mursija, u februaru je stavljen na listu terorističkih organizacija. Egipatska vlada je nedavno počela da raščišćava zonu duž granice sa pojasom Gaze kako bi uništila mrežu tunela koju koriste pripadnici Hamasa. U Turskoj su jučerašnje eksplozije tokom mitinga pro-kurdske opozicione Narodne demokratske partije, u kojima su poginule 2 osobe, najmanje 100 povređeno, pojačale napetost pred sutrašnje parlamentarne izbore. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan kaže da su eksplozije provokacija čiji je cilj da se ugrozi mir uoči izbora. Broj poginuli prilikom prevrtanja broda u reci Yangtze u Kini popeo se na 396, a još oko 50 putnika vode se kao nestali. Ukupno je 14 ljudi preživelo, uključujući i kapetana. Spasioci i dalje pretražuju unutrašnjost broda koji je juče izvučen iz vode.
Vraćamo se vestima iz naše zemlje.
Na brdu Ljubić, kod Čačka, kod spomenika Atanasku Rajiću, obeleženo je 200 godina od bitke na Ljubiću. U ime vlade Srbije ceremoniju je predvodio ministar Aleksandar Vulin. Vence na spomen obeležje položili su i izaslanici predsjednika Srbije i Narodne skupštine, načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković i brojna udruženja i građani. Bitka na Ljubiću odigrala se na današnji dan 1815. godine i najznačajnija je u Drugom srpskom ustanku.
Pančevci od sinoć nemaju ispravnu vodu za piće i kuvanje, a od jutro se građani snabdevaju pijaćom vodom iz cisterni koje su u toku noći raspoređene po gradu. Zavod za javno zdravlje je zabranio upotrebu vode zbog dvostruko veće koncentracije trihalometana na izvorištu i u vodovodnoj mreži, javlja Dragan Jovičić.
Pre samo mesec i po dana Pančevci su bili u redovima ispred cisterni jer je voda bila bakteriološki neispravna za piće. Problem je privremeno rešen ispiranjem gradske mreže i uništavanjem bakterije upotrebom hlora. Građani su sada još više ljuti i nezadovoljni jer su dobili vodu zagađenu hemijskim jedinjenjem trihalometanom koje nastaje prekomernom dezinfekcijom i upotrebom hlora.
Da li neko iz vodovoda treba da odgovara? Da li ima nekih tehnolog da vrši kvalitet vode? Da li zna da se hloriše voda?
Ovo je sramno. Šta se radi? Sramota. Ovo nije prvi put.
Meni je ovo teško. Načekala sam se u životu dosta. I za hleb, i za mlijeko, i sledovanja razna, i tačkice, sve je bilo. A sad baš mi ne treba ovo.
Zaposleni u gradskom vodovodu pokušavaju da ispiranjem vodovodne mreže unište trihalometane, čije su koncentracije prema merenju Gradskog zavoda za javno zdravlje dvostruko veće od propisanih vrednosti. Stručnjaci tek treba da utvrde da li na samom izvorištu postoji i organsko zagađenje, jer se pančevačka fabrika vode nalazi u opštini Palilula u blizini divljeg naselja koje nema kanalizacionu mrežu i njiva poljoprivrednog preduzeća PKB. Gradski krizni štab je rasporedio 10 cisterni sa pijaćom vodom. 7 se nalazi na punktovima u gradu, jedna je u bolnici, a iz 2 se pijaćom vodom snabdevaju meštani Starčeva, Omoljice, Banatskog Brestovca i Ivanova.
Za prethodna 3 meseca predato je više od 7.500 komada oružja.
U MUP-u kažu da su zadovoljni tim brojem. Sve one koji dalje imaju oružje bez dozvole podsjećaju da je kazna od 3 meseca do 10 godina zatvora. Rok za legalizaciju oružja istekao je pre 2 dana. Zorica Lončar-Kasalica iz MUP-a kaže da je vreme trajanja legalizacije iz ilegalnih u legalne tokove prešlo 7.543 komada oružja.
Novi zakon o oružju i municiji usvojen je u februaru, a većina njegovih odredbi na snagu će stupiti marta iduće godine. Tim aktom su, pored onih iz prethodnog zakona, uvedena i dodatna ograničenja za nabavljanje i držanje oružja. Policija ipak neće bez obrazloženja moći da oduzme oružje ili da zabrani nabavljanje i držanje oružja. Da li te odredbe zbog sve više slučajeva porodičnog nasilja sa smrtnim posljedicama treba promeniti? Milenko Marković.
Da bi neko mogao da nabavi i drži oružje, mora da ispuni nekoliko uslova. Da nije pravosnažno osuđivan za određena krivična dela, da nije prekršajno kažnjen u poslednje 4 godine za prekršaje protiv javnog reda i mira i da ne predstavlja opasnost za porodicu i okolinu. Novi zakon je dodao još 2 ograničenja. Moraju se dokazati opravdanost razloga i zdravstvena sposobnost. Mirko Smiljković iz Ministarstva unutrašnjih poslova smatra da će policija imati široka ovlašćenja u odlučivanju.
Trenutno važećim zakonom o oružju i municiji i novim zakonom mi nemamo čistu diskrecionu ocenu. Znate šta, diskreciona ocena to znači da ne morate da obrazložite. Pozivamo se na neki član 8 stav 2 i tako dalje i pozivamo se na određene operativne provere.
Ipak, kada je ubici sa severa Vojvodine Radetu Šeferu zastareo postupak, policija mu je vratila oružje, što možda ne bi učinila da imala potpuno odrešene ruke. Pitali smo profesora prava Milana Škulića da li bi organima MUP-a trebalo dati pravo da bez obrazloženja oduzimaju ili ne odobre držanje i nošenje oružja, čak i ako su ispunjeni svi drugi zakonski uslovi.
Tipična diskrecija bi značila da se može bez ikakvih razloga nešto raditi, što naravno nikad nije moguće, pa nikad se radi o oružju. Suština stvari je da bi policija praktično morala da ima mehanizam da uvek kada postoji i ove realna mogućnost da neko zloupotrebi oružje koje posjeduje, tako oružje privremeno oduzme, a kasnije se u jednom posebnom postupku ono dakle može oduzeti trajno.
U policiji kažu da u slučajevima porodičnog nasilja same žrtve često negiraju da su zlostavljane. To predstavlja problem jer MUP onda ima manje argumenata da nasilnicima oduzme oružje.
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srđan Verbić izjavio je da bi nauka i privreda trebalo više da se oslanjaju jedna na drugu, a da je najveći neiskorišćeni resurs naučna dijaspora.
Ocenio je da druge zemlje to koriste mnogo uspešnije od nas. Na skupu koji je organizovala Srpska akademija nauka i umetnosti, Verbić je naveo da moramo da se fokusiramo na određene teme i resurse, jer ćemo jedino tako biti konkurentni i vidljivi.
Ukupan broj studenata koji će se ove školske godine o trošku države školovati ostaće isti kao i prošle godine, rekao je ministar Verbić. Na Beogradskom univerzitetu ipak najavljuje manje budžetskih mesta. Stručnjaci upozoravaju da država mora da vodi ozbiljnu upisnu politiku, ali da je za to potrebno promeniti način finansiranja fakulteta, pripremila Milka Babić.
Sledeće akademske godine više od 17.000 brucoša školovaće se o trošku države. Ukupan broj budžetskih studenata isti je kao i prošle godine, tvrdi ministar prosvete. Prorektor Beogradskog univerziteta Nada Kovačević međutim kaže da će na tom univerzitetu biti manje budžetskih mesta.
Za naš univerzitet treba oko 9.400 budžetskih mesta za osnovne studije, što znači da će biti smanjenje. Svi računarski fakulteti koji školuju za računarstvo, softversko inženjerstvo i slično su aktuelni poslednjih godina. Medicina je uvek interesantna, prošle godine i stomatologija dosta povećala broj kandidata, tako da verujem da će to i ove godine biti interesantni fakultet.
Koji fakultet upisati, šta se isplati, a šta je put ka birovu za nezaposlene, verovatno su najveće dileme za većinu budućih studenata. Država treba da utiče na upisnu politiku, ali to ne čini, upozorava član Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Vladica Cvetković. Zato je neophodno da se promeni i način finansiranja fakulteta, objašnjava Cvetković.
Vi morate, da biste uticali na upisnu politiku, uspostaviti takav način finansiranja da jedan fakultet može da smanji broj upisanih studenata čije studiranje država plaća, a da mu opstanak ne bude ugrožen. Postoje fakulteti za čijim profilom ne postoji potreba, jer nezaposlenih ima, a da su oni popularni i da deca tamo idu, ali zato bi oni mogli da dožive i smanjenje budžetskih mesta, zašto da ne?
Da je privreda razvijena, svi bi lakše nalazili posao, pa tako i visoko obrazovani, smatra Nada Kovačević. Ona tvrdi da je problem u tome što država nema novca da plaća onoliko službenika koliko je potrebno.
Sad, u ovom trenutku se čini da ima puno nekih menadžera, recimo, ili slično, ali da se pojačaju aktivnosti u svim sektorima, onda bi to bio broj koji bi bio zadovoljavajući. U zdravstvu slično, mi školujemo onako prema nekim europskim standardima koliko bi trebalo da imamo lekara, međutim ne mogu da se zaposli, nema država sredstava da obezbedi takve standarde.
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, na posao čeka više od 133.000 ljudi sa diplomom fakulteta. Do zaposlenja najlakše dolaze inženjeri informatike, elektrotehnike i farmaceuti.
Jugoslovenska kinoteka obeležava svoj dan tim povodom, a pred večerašnje otvaranje tradicionalnog festivala nitratnog filma, najveće priznanje kinoteke Zlatni pečat biće uručeno poznatom francuskom autoru Ivu Boaseu i našem scenografu Miljenku Kljakoviću. Opširnije Vladimir Đudović.
6. jun je kao dan Jugoslovenske kinoteke ustanovljen u znak sećanja na datum prve filmske projekcije u Beogradu davne 1898. godine u tadašnjoj kafani Zlatni krst. I ove godine svečanost obuhvata i dodelu najvećih priznanja te kuće, ali i otvaranje festivala nitratnog filma. Oba ovogodišnja dobitnika Zlatnog pečata biće prisutna u lepoj novoj zgradi kinoteke i francuski autor Yves Boisset i naš scenograf Miljen Kreka Kljaković, a u goste Beogradu dolazi još mnogo uglednog sveta, poznatog uglavnom u krugovima filmske arhivistike. Nešto više o festivalu nitratnog filma reći će nam selektor i upravnik arhiva kinoteke Saša Erdeljanović.
Ovo je do sada najambiciozniji festival. Prvo traje 10 dana, do sada su festivali trajali 7 ili ponekad 8 dana. Drugo, ima najveći broj filmova i najveći broj arhiva koji učestvuje na festivalu. Čak 28 arhiva učestvuje ove godine i oni su raspodeljeni tako da idemo od Meksika do Velike Britanije ili od Portugalije do Rusije i skandinavskih zemalja.
Naša publika ima retku priliku da filmove sa zapaljive trake gleda na javnim bioskopskim projekcijama. Kolika je to retkost i u svetskim okvirima, svedoči nam upravnik muzeja kinoteke Marijan Vujović.
Ono što je zanimljivo je i što nas čini posebno srećnim, što smo u prethodnim izdanjima festivala nitratnog filma sa gostima koji dolaze iz evropskih i kinoteka širom sveta došli u situaciju da većina njih, iako su neki po 20-30 godina rade u arhivama, nisu nikad prisustovali javnoj bioskopskoj projekciji. Gledali su nitratne filmove na montažnim stolovima, ali nisu nikad bili, neki su zaplakali od uzbuđenja.
Između ljubavi i mržnje, slogan je ovogodišnjeg festivala nitratnog filma koji možete pratiti od večeras pa narednih 10 dana na obe adrese Jugoslovenske kinoteke, i u Kosovskoj i u Uzumirkovoj ulici.
Kada je sport u pitanju, vest dana svakako je plasma Novaka Đokovića u finale Roland Garrosa. U finalu koje je na programu sutra od 15 časova, Đoković se sastaje sa Stanislasom Vavrinkom. Na Roland Garrosu u ovim trenucima igra se žensko finale Serena Williams, Lucija Šafaržova. A za ljubitelje sporta još jedna poslastica. U finalu Fudbalske lige šampiona od 20 časova i 45 minuta u Berlinu se sastaju Juventus i Barcelona. Prenos utakmice je na prvom programu naše televizije. Kakva su očekivanja igrača i trenera dva kluba, Vlade Radičević?
Očekuje nas susret aktuelnih šampiona Italije i Španije, meč posebne inspiracije i sigurno najvažniji fudbalski susret u 2015. godini. U završnici su iskusne ekipe koje su u polufinalu eliminisale minhenski Bayern i Real iz Madrida. Pirlo, Buffon i Evra iz Juventusa odigrali su u Ligi šampiona više od 350 utakmica. Na suprotnoj strani Messi, Alves i Iniesta sa 330 evropskih mečeva. Trener Juventusa Allegri priziva sreću protiv objektivnog favorita, a Luis Enrique se nada spektaklu. Gianluigi Buffon, kapitan Juventusa.
Penso che non ci siano delle regole.
Verujem da neće biti favorita. Treniramo za ovaj trenutak. Mislim da ću mojim iskustvom pomoći timu da kroz teške minute na terenu prevaziđe sve probleme i preskoči prepreke.
Gerard Piqué, Barcelona.
Znamo da smo blizu. U Barceloni su svi uvereni da smo favoriti. Ja sam oprezan. Siguran sam da ćemo naspram sebe imati upornu i disciplinovanu ekipu koja je pod manjim pritiskom. Nadam se da ćemo kontrolisati situaciju i loptu. Samo tako možemo da pobedimo.
Fudbalski svet gledat će večeras ka Berlinu. Olimpijski stadion prima 74.000 gledalaca. Utakmicu će suditi turski arbitar Cuneyt Çakır. Na večnoj listi Lige šampiona Barcelona je na petom mestu sa 4 titula i 3 finala. Juventus je 10. sa 2 titule i još 5 učešća u finalu. Fudbalsku utakmicu godine možete pratiti na našoj televiziji od 20:45.
Kada je fudbal u pitanju, još jedna vest.
Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije plasirala se u osminu finala svetskog prvenstva na Novom Zelandu, pošto je jutro savladala Meksiko sa 2:0. Naredni protivnik Srbije biće poznat sutra.
Politička scena Srbije, vlast, opozicija i Srpska Siriza, iskušenje na levom centru. Hoće li se Demokratska stranka dalje deliti? Sedmica, nedelja, 7. jun od 10:05, Radio Beograd 1.
Trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu je 29, u Nišu 28 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 11 do 19, najviša dnevna 27 do 30 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1, koje su pripremili i realizovali urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Dejan Vasović, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz Radio Beograd 1, sledi Vreme sporta i razonode.